Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdības īstenotie atbalsta pasākumu COVID-19 seku uz ekonomiku mazināšanai, tostarp dīkstāvs pabalsti, ir mīkstinājuši bezdarbu un modificētā formā atbalstu vajadzētu turpināt. Tā intervijā žurnālistiem atzina Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Pēc viņa teiktā atbalsts palīdzētu bezdarbu saglabāt normālā līmenī, lai tas strauji nepieaugtu. Tas palīdzētu arī novērst iespējamu emigrācijas vilni. Ja vēstīts, ka Latvijas valdība ārkārtējo situāciju valstī pagarināja līdz 9. jūnijam, vienlaikus lemjot par sociālās distancēšanās pasākumu mīkstināšanu, tostarp atļaujot pulcēšanos gan iekštelpās, gan ārā organizētos publiskos pasākumos līdz 25 cilvēkiem. Šajā laikā gan atcelti vai pārcelti publiskie pasākumi un aizvien biežāk rodas jautājums, ko iesākt ar biļetēm. Situāciju lūdzām skaidrot patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvei Sanitai Gertmanē.
Tātad, ja pasākums jau ir atcelts un organizators par to ir paziņojis, tad patērētājiem ir tiesības saņemt šo naudu atpakaļ. Tomēr ir veiksmi pasākumu, par kuriem pašlaik nav īsti informācija. Tātad, tie ierobežojumi dēļ tie nevarēja notikt, bet iespējams, ka tie nav atcelti un arī nav vēl pārcelti. Nozīmē, ka 6 mēnešu laikā pēc tam, kad būs noslēgusies un beigusies šīs ārkārtējā situācija, šiem te organizatoriem ir jāpaziņo, nu, kādā veidā viņi nodrošinās patērētājiem, tātad vai šis pasākums notiks citā laikā, vai arī tātad tiek atcelts pavisam. Tātad tie 6 mēneši. Jā, un kas ir pašlaik, ka tiek daudz, ka ir pasākumi, kas jau ir pastāsts, un ir zināms, ka tie notiks citā, piemēram, laikā, varbūt nākošajā gadā. Tad, nu, šie pasākumi tiek uzskatīti kā pārcelti, un ja pasākums ir pārcelts, tad patērētājiem, nu, faktiski tas ir saistoši, tad patērētāji šo te biļeti var izmantot šajā te pārceltajā pasākumā, un šajā gadījumā uz naudu pretendēt negrētu.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.